amaaree fuullee jennee Wallaggaa Hadiyyaa keessatti command post nama hedduutti hidhameetiin jira. Taatullee bakka bu'aan Kongireesii Federaalistii Oromoo ka'aa godinni sun hiikamee jedha. Naakoor Malkaa oduun ergeen.
Bakka bu'aan paartii Kongireesii Federaalistii Oromoo KFO godina Wallaggaa Baa Obbo Fiqaaduu Ayyaanaa erga magaalaa Naqamteetti qabamanii hidhamanii turtii ji'oota jaha booda kaleessa jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaa muddee 8 bara 2012 tti bilisaan gadi lakkifamuu isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Ani kanan qabamee wajjin 2011 kanaa booda hanga fulgaana 29 kumsaa muruudaa ture.
Nama meeqa taatanii turtan kumsaa muruudaa? Maali himatni keessan kan ittiin himatamtan?
Dura gaafa qabamne siyaasaa dhiyaatanii qeerroo ijaaruudhaan namoota gurmeessitaa waan jedhan kaasanii paartii beekamtii qabu bakka bu'uuraa paartiin keenya immoo paartii kan dursayyuu nagaaf kan dhaabbatudha jedhee naan isarraa dhiyaannee dhaan mammoota akka ture gara yaalii ajjeechaa itti jijjiirani.
Yaalii ajjeechaa jechuun maali?
Yaalii ajjeechaa nama rukutte shukuttii dhaan jedhani amma immoo gara sanarraa inni jennu. Naannaa ture kun kaleessa immoo ragaan tachisaa koo harka dhibba keessa dhibba sadiin caalee waan argamuuf ragaan baalanga kanaan kaleessa madaalee manni murtii olaanaan godina Wallaggaa Bahaa bilisaan na lakkiseera isaaniin illee achumaan harki eegamuu isaanii galatoomaan jedha.
Miseensi koree hojii raawwachiistuu fi itti gaafatamaa waajjira KFO obbo Tiruu Nagamtaa duraan hidhamuu obbo Fiqaaduu ammas gadhiifamuu isaanii quba qabaachuu dubbatan gara fuulduraattis waan ta'uu qaba jedhan akkasitti ibsanii jiru.
Obbo Fiqaaduu Ayyaanaa miseensa koree giddu galeessaa fi qindeessaa koree KFO Wallagga Bahaati. Waxabajjii 2011 irraa jalqabaniitu to'annoo jala akka oolanii turanii beekna. Yeroo sanaa jalqabne qaama mootummaas ta'ee saba addunyaatti, saba Itoophiyaatti, saba keenya Wallagga Bahaatti hundumaa iyyataa turre. Qaama mootummaatti qaamaanis haa ta'uu waraqaadhaan illee iyyanneerraa sirriitti beekna. Ammallee nuyi hiikamee ragaa gammanneerra. Kan isaanii dura qabamanii hidhamanii tokkoffaa yakka akkanaa raawwattaniittu jedhamee wanti dubbatames hin jiru, wanti isaan ibsames hin jiru. Qaama dhimma seeraa hordofu kan mootummaattis dhiyaatanii wanti isaan gaafataman hin jiranu. Yeroo dheeraadhaa fi masaraa kumsaa muruudaa isa moofaa durii keessa dhiyaatu afur erga hidhamanii booda mana qaama seeraatti dhiyaatanii himannaani abbaa torbee wajjin wal qabatu irratti dhiyaate ragaan arbaan Wallaggaa dhiyeeffate sun quubsaa waan hin taaneef isaanis ofirraa iyyatanii kaleessa ji'a shaniif guyyaa 25 erga hidhamanii booda gad lakkifamaniif. Mootummaan nama yakka raawwateera jedhee itti amanee ragaa irratti funaanee hiruudhaa fi mirga qabaa mirga guduwwaatuun ta'in dirqama qaba. Garuu nama tokko keessuma immoo miseensa qaama olaanaa paartii morkataa hidhanii tursuun dhuguma seeraaf dhaabbachuu hin fakkaatu. Biyyi keenya hoyya'iinsa agarsiisaa deemteetti jennee utuu abdannu utuun qoratamin utuu qaama seeraatti dhiyaatin amma kan immoo turuun saamni baay'ee nu gaddisiiseera. Gara fuulduraatti inni akkanaa akka saba keenya lammii keenya eenyu irratti akka hin raawwanne abdii keenya gara fuulduraatti haala kanaan itti fufee adeema taanaan nageenya biyya keenyaatiif baay'ee hubachiisaa ta'a. Yaaddessaas baay'inneetu amanna gamaa paartii KFO'tti.
Abukaatoon obbo Fiqaaduu Ayyaanaa, obbo Alamuu Namoomsaa, obbo Fiqaaduun yakka ittiin shakkaman waan hin raawwatneef bilisaan gadi lakkifamaniiru jedhan.
Himannichi kan jedhu himatamaan kun godina Wallagga Bahaa magaalaa Naqamtee keessatti gaafa soddomaa caamsaa jechuudha. Bara 2011 sa'aatii 11 walakkaa irratti haaloo duraan qaban bu'uureffatee shurraabii haguuggii qabu uffatee shugguxii bifa gurraachaa yeroo sadiitti dhufaasee cinaacha lafee ja'affaa qaxxaafa. Rukutee waan cabsee yaala jechaa suukaneessaa kan miidhamaa kanarratti raawwatee jedhee dhabban langaa himannaa hundeen. Himannaan kun erga nu qaqqabee booda jecha amantaa bu'aaf kennaa kennamu gochaa kana hin raawwanneedha. Guyyaa kanaa inni bakka biraa hojii dhuunfaasaa hojii faccaqan ture ta'uusaa ibsee jecha amantaa bu'aaf isaa kenna. Kanumaan abbaan alangaa kanarratti manni murtii ajajeessu taagaan manni murtii dhiyeesse keessa namni tokko kan miidhamaa yaalina jechaa irratti raawwatan akka irratti raawwate ta'uu kan dubbateennaa ta'u warri kaan namni shan warri dhiyaatan gochaa kana raawwachuusaa himatamaan hin beeknu. Haa ta'u garuu arrasaadhaan rukutamuus argineera. Mana yaalaa ijoolli dhufee jiru kaasilee irraa Fiqaaduu Ayyaanaa garuu bakka sanatti hin argine isaa ta'u namni biraa ta'u miidhaa kana irraan beeknu jedhani jettara gummaa isaanii kennani. Manni murtii kana bu'uureffatee ragaan fayyisaa guyyaa sanaa himataman kun hojii dhuunfaasaarra ooluu malee bakka yakkaa sanaatti argamuun isaan hubatamne waan ta'eefi gocha kana raawwatee jiru jedhee bilii isaan kan gaggeessaa jechuudha.
Qindeessaan Abbaa Seerummaa mana murtii olaanaa godina Wallaggaa Bahaa obbo Zawudee Fiqaadu adeemsa murtee obbo Fiqaaduun ittiin bilisa ba'an ilaalchisee akkas jedhani jiru.
Kan imalli isaa kan gaafa jaalama 2021 kaasee sodaatamaa ture kan inni murtii argate gaariif qaleensa akkuma isin beektan ji'a lama hundaa'u jechuudha jedhama gidduutti murtii argatan biratti nuti obbo Fiqaaduus yookaan miidhamaa yookaan qaama biraa kan yaalatu hin taane galmeen gadi qabamee ragaan bitaa mirgaa dhagahame kun madaalame akka namaatti immoo paartii siyaasaa barbaadan hordofuu danda'u kanama inni murtii hin daangeessu si naangeessuus nuti inni akka dalaganii mana murtii dhiyaate wajjin wal qabatee ragaa gadi qabnee madaallee ragaan faccisaa dhiyaatan ulfaatiin ragaa jecha ragummaa isaa kan ragaa balangaa waancaalee yookaan immoo jecha ragaa balangummaa kana shakkii keessa waan gashee jechuudha. Seerri biyya keenyaa seerri sirrii badaasee ragaa biyya keenyaa ragaa balangaa wayita shakkii keessa galutti matamaan akka hojjetan dalaganitti fudhatamee murtiin bilisaa kennamaa jechuudha. Kan Boskaatus qabna ragaan dhagahame akka isaan gochaa akka hin dalagne karaa Boskaatu mirkaneessanii jiru. Obbo Fiqaaduun gochisa kan hin dalagne ta'uu nu hubachiisanii jenne bilisaa laannee jirra.
Oduudhuma walqabatuun godina Wallagga lixaa aanaa Qiddukaa irratti namootni 21 erga hidhamanii jootni jaha darbus mana murtii ittiin dhiyaanne yookaan hin hiikamne jechuun maatii keessaa namni yaada isaanii kennanii fi sababa nageenya isaaniif yaaddoo qabaa jedhaniif maqaa isaanii himuu hin barbaanne akkasitti dubbatanii jiru.
Walumaa gala kan hidhamne kan obboleessa baranuun sabni erga hidhame gaafa hidhame taasise bichi guddaa irra gaa tureera inni gaafa qabatee jira. Yeroo hidhamani naannoo nama dubbala waan ta'u isaan keessaa
maaliif hidhamani namoonni kun maaliif immoo aangee waan tursiifaman.
Kan isaan hidhamani hedduun isaanii abaaboo shanii deeggartuu kan jedhu irraa deemu. Kanaammoo nyaata illee achi waan hin galan hin qabani maatiin keessumaa kanneen baadiyyaa dhufan hedduun nyaati illee kan isaan oolan baay'eedha.
Bulchaan aanaa Qiltukaarraa obbo Abiyyuu Aqnaa Olqabaa namootni hidhaman jiru sirriidhaa erga jedhaniin booda sababa ittiin hidhaman jedhamee fi baay'ina isaanii ilaalchisee odeeffannoon dhaga'ame dogongoraa jedhan.
Namoota 21 miti namoonni gara 15 ta'an jiru. Dhagan ammoo badiiwwan yakkii sarkaa gandaatti sarkaan akka raawwatamee jira qabeenya faana ol qabate jechuudha. Mootummaa haala nageenya hawaasaa faana ol qabate jechuudha. Namni kamiyyuu yoo paartii barbaade miseensa ta'ee deeggaruun danda'a namni kanaaf isaan kabeeruun jiru. Innis immoo kan irratti xiyyeeffannoo goone moota rakkoo nageenyaa sabarragee jechuudha lubbuu darbaan ol qabate qabeenya barbaada faana ol qabate jechuudha.
Namoonni kun walitti dhufeenyi isaan kana wajjin qaban maali? Wanti irratti qulqullaa'ee jira? Jaja keessatti mana murtiitti hin dhiyaanne yookaan hin gadhiifamneedhaan dhuguma mana murtiitti hin dhiyaanne.
Mana murtiitti hin dhiyaanne ragaan qulqullaa'aa jiru jira. Ragaan qulqullaa'ee waan ragaan qabatamaan qulqullaa'ee sirriitti dhiyaachuu yookiin dhaa'ee sirriitti dhiyaachuu hin dirqama isaa akkasitti qulqullaa'aa jiru. Mootti qulqullaa'anii dhuguma akkuma isaan kaasanii.
Maaliif jaja guutuu eeguun barbaachisee jechuun amma akka seeraatti sa'aatii 48 keessatti namni. Qabame tokko mana murtiitti dhiyaachuu qaba jedha. Isaa wajjin wal qabatee tarii rakkoon qabu kun amma kan turuun isaanii.
Rakkoo qabaachuu fi qaba. Amma kan nuti kanaa olii gadi raawwatanii ofii isaaniillee mataa isaanii iddoo gadi isaaniitti amananii sabeera sabako miidhagaa kun immoo anaaf gaarii miti waan jedhaa sirraati barateera kan jedhanii kan amananii fi guutummaa guutuutti mootummaan jechuudha. Dhiifama guddinsi gara maaliitti kan gadhiiseeru jira.
Nama meeqa ta'u isaan kan gadhiifaman?
Naannoo karaa nama 12 turanii walii gadhiisanii 10 gadhiifamanii lama isaan keessaa immoo kanneen jalatti dhiyaatan jiru. 10 garuu bilisuma gadhiisne jechuudha. Malee namni gallitee miidhamanii kan jedhee taa'ee gallitee dhaayeeru jiru.
Bulchaan aanaa namootni hidhaman yakkoota biroo hawaasa irratti raawwataniin qabaman jedhan ilaalchisee maatii namni duraa hidhame keessaa gaafannee akkas jedhan.
Amma laa waan itti dhibu isaan kanuma kan jedhaniidha sababa filatti malee waan irratti ragaan qulqullaa'e tokko hin jiru jira kanarratti. Kan hidhamanii baay'ee isaanii akka ogoofaattiidha kan isaan qaban yeroo sana hiidhaa xoollee hin ture jaleefaa akka kanaanidha qabamee kan hidhamaa jiru namni kun hojjetaa mootummaadha. Kanneen biroon immoo akkasumattiidhaan barsiisaan illee hin jiru akkasumatti kan yaada dhuunfaa isaanii kana mirkaneeffachuu hin jirre akkasitti kan ibsan. Ani kan hin jechuu barbaadu maatii ragaan immoo mana isaa keessatti darbamaa kan jiranii fi qaamni kun akka galmu dhiisudha kan hin gaafatan.
Reebichi hidhamtoota irratti raawwatamee jira. Namni hidhamaa gaafachuu dhaqes poolisiidhaan qabamee hidhameera jechuun kan komatan ilaalchisees bulchaa. Aanaa Qiltukaarraa obbo Abiyyuun gochi jedhame tasumaa hin raawwatamne jedhan. Namootni 15 yakki isaanii kulkullaye yobilisata ni gadi famu yo yakitin shakkaman ratti milkana yammo seranga fitamu jechundu beten radio sagale america na kormelka amborra